Δόξα σε ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί είναι κοντά μας και μόνο που συναντηθήκαμε και πάλι είναι μαζί μας. Μόνο που συναντηθήκαμε. Και τίποτα να μην πούμε, η παρουσία του Κυρίου είναι ανάμεσά μας και τον ευχαριστούμε. Από την προηγούμενη φορά που είχαμε να συναντηθούμε, είχα μερικά γεγονότα και νέα. Παραδείγματος χάρη, προχθές ήμουνα σε ένα σανσέρ, πήγα να μπω μέσα και μπήκα, όταν μπήκα μέσα μπαίνει μια γυναίκα πίσω από μένα. «Χριστέ μου», λέει. Τι είπες, της λέω. Μου λέει, «Χριστέ μου, ξέρεις ποιος είναι αυτός? Ξέρεις», λέω, «ότι μέσωσε και έτσι έκανα την ομολογία μου. Ωραία ευκαιρία». Λέει, «Χριστέ μου, τι είπες», λέω, «τι όνομα είπες?» Και ο Κύριος μας δίνει ωραίες ευκαιρίες. Σήμερα έχω έρθει με τον αδελφό Σπύρο, που θα έρθει λίγο εδώ να πει μερικές σκέψεις ή την ομολογία του, και πιστεύω ότι ο Κύριος θα μας ευλογήσει. Έχω μεγάλη εμπειρία και ευλογία με τον αδελφό Σπύρο και θα μας πει και ο ίδιος.
Ευχαριστώ τον Κύριο για όλους εσάς. Δοξάζω τον Κύριο και τον ευχαριστώ για όλη την οικογένειά μου που βρίσκεται στα χέρια του Κυρίου. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε για όλα όσα επιτρέπει στη ζωή μας, γιατί μέσα από αυτό, μέσα από όλες τις δυσκολίες, τα προβλήματα και τις θλίψεις που εκείνος λέει στο λόγο του, ο Κύριος μας κάνει καλύτερους ανθρώπους κατά τη δική του προσωπικότητα και το δικό του χαρακτήρα. Μας δίνει την αγάπη εκείνη που έδειξε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, ακόμα και για αυτούς που τον σταύρωσαν. Όλοι έχετε γνωρίσει, όλοι έχετε ακούσει μάλλον την εμπειρία μου, πώς γνώρισα τον Κύριο. Πριν 21 χρόνια γνώρισα τον Κύριο. Πριν 21 χρόνια γνώρισα τον Κύριο. Ανήκα στο υψηλότερο προσωπικό της Εθνικής Τραπέζης. Όμως ο Κύριος είχε άλλα σχέδια για μένα, δεν με ήθελε εκεί, αλλά κάπου αλλού. Πήγαινα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως ο περισσότερος κόσμος στην Ελλάδα. Όμως πάντα σκεπτόμουν ότι αυτό που βλέπω μπροστά μου δεν είναι η εκκλησία που ίδρυσε ο Κύριος. Μια εκκλησία με χρυσάφια, με πολυέλαιους, με πυμαντορικές ράβδους χρυσούς και διαμάντια. Λέω, Κύριε, δεν μπορεί ο κόσμος να πεινάει και η εκκλησία να έχει τόσα πλούτη, άρα δεν είναι αυτή η εκκλησία. Σκεπτόμουν και ο Κύριος διάλεξε έναν οδυνηρό αλλά ευλογημένο τρόπο για να με φέρει κοντά του. Όπως σας είπα προηγουμένως, ήμουν στο ανώτατο κλιμάκιο της Εθνικής Τράπεζας, όμως αυτό δεν άρεσε στον Κύριο, και τώρα που το βλέπω, τις ευλογίες που βλέπω από τον Κύριο, ξέρω ότι ο Κύριος έκανε πολύ καλά που με πήρε από εκεί, από αυτόν τον κόσμο του χρήματος, από τόσους πολλούς φίλους οι οποίοι στη δυσκολία με εγκατέλειψαν, και μόνο ο Χριστός και τα αδέλφια, το Παγκόσμιο Σώμα της Εκκλησίας του, το ευλογώ και το δοξάζω κάθε μέρα και ευχαριστώ τον Κύριο για το Παγκόσμιο της Εκκλησίας και για εσάς όλους που βρίσκεται εδώ μέσα και για την Εκκλησία στην Κόρινθο. Ο αδερφός Γιάννης ερχόταν συχνά στο σπίτι μας. Εγώ βέβαια πήγα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Η αδερφή Γουέντι, η γυναίκα μου, είχε αναγεννηθεί στην Εκκλησία των Βαπτιστών στο Λονδίνο πριν πολλά χρόνια, πριν γνωριστούμε. Αλλά δεν είχαμε προβλήματα μεταξύ μας. Ο καθένας πήγαινε. Εγώ πήγαινα στην Ορθόδοξη, αυτή πήγαινε στην Εκκλησία της. Δεν είχαμε προβλήματα. Το πνεύμα ήταν ανοιχτό. Έψαχνε συνέχεια για να βρει τον Κύριο. Και σε κάποια στιγμή έγινε μια πολύ μεγάλη απάτη μέσα στην τράπεζα. Είχα βάλει μια υπογραφή σαν δεύτερος, σαν υποδιευθυντής. Ο διευθυντής πέθανε, έφυγε από τη ζωή αυτή και η τράπεζα με θεώρησε υπεύθυνο για μια πολύ μεγάλη απάτη που έγινε σε βάρος της τράπεζας, περίπου 70 εκατομμύρια δραχμές τότε. Και έτσι, μέσα από τη δυσκολία και το πρόβλημα, ο Κύριος φανερώθηκε στη ζωή μου. Κάποια ωραία στιγμή με φώναξε ο διευθυντής στο γραφείο του και μου έδωσε την απόλυση στα χέρια μου. Φαντάζεστε λοιπόν έναν άνθρωπο στα υψηλότερα κλιμάκια, τι μεγάλο σκάνδαλο για την κοινωνία του Κιάτου, της Κορινθίας, το οποίο μένω. Και δυστυχώς, όλοι αυτοί που τους είχα βοηθήσει, τους είχα εξυπηρετήσει με δάνεια και με διευκολύνσει μέσα στην τράπεζα, με εγκατέλειψαν. Και το ίδιο βράδυ, την ίδια μέρα που μου έδωσε το χαρτί της απόλυσης στα χέρια μου, ένας άνθρωπος κατεστραμμένος, όπως καταλαβαίνετε, κατά τον κόσμο κατεστραμμένος, αλλά όχι για τα μάτια και την αγάπη του Κυρίου, μπήκα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, οδηγώντας ένα μηχανάκι, αφού έφυγα πια εξαντλημένος, εκλαμμένος και στενοχωρημένος, δεν ήξερα πού να πάω. Η γυναίκα μου ήδη είχε σταματήσει τη δουλειά της, είναι καθηγήτρια Αγγλικών, είχε σταματήσει τη δουλειά της για να κάνουμε ένα δεύτερο παιδί. Και αφού εγώ πια ήμουν αποκαθιστημένος καλά. Όμως τα σχέδια του Κυρίου ήταν τελείως διαφορετικά. Τον δοξάζω και τον ευχαριστώ, γιατί σήμερα καταλαβαίνω πραγματικά ποιο ήταν το σχέδιο του για μένα και για όλους εμάς. Έτσι λοιπόν πήρα το χαρτί της απόλυσης και χωρίς να το καταλάβω μπήκα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας με ένα μηχανάκι που είχα. Έβλεπα τους ανθρώπους που μου αναβόσβηναν τα φώτα, γιατί πήγαινα αντίθετα, και δεν καταλάβαινα πραγματικά, το μυαλό μου είχε συσκοτιστεί πια τελείως. Όπως όλοι γνωρίζετε, το Κιάτο είναι μια παραθαλάσσια μεγάλη πόλη και στην άκρη του λιμανιού, κάτι με έσπροχνα από πίσω να πάω στην άκρη του λιμανιού. Άφησα το μηχανάκι μέσα στο δρόμο, προχώρησα προς την άκρη του λιμανιού και εκεί κάποιος μου έλεγε μέσα στο μυαλό μου: είσαι άχρηστος πια για την οικογένειά σου, δεν αξίζεις τίποτα, πέσε και αυτοκτόνησε. Όμως τα μάτια μου ξαφνικά γύρισαν στον τρούλο της εκκλησίας, στην κεντρική εκκλησία του Κιάτου, που έχει ένα τεράστιο σταυρό, 6 μέτρα ύψος. Και αμέσως θυμήθηκα το σταυρό του Ιησού Χριστού. Και έφυγα από εκεί, πέρασα και πάλι το δρόμο αντίθετα και πήγα μέσα σε ένα εξοκλήσι. Συνήθως τα εξοκλήσια, αυτά που είναι δίπλα από την εκκλησία δηλαδή, είναι ανοιχτά. Έτσι θυμήθηκα τον αδελφό μας τον Δαβίδ που έπεσε μετά τη μεγάλη αμαρτία και το φόνο που έκανε. Έπεσα στα τέσσερα. Κάτω, με ανοιχτά τα χέρια, μπροστά στο εξοκλήσι, στην ωραία πύλη εκεί, όπως λένε στην Ορθόδοξη. Και κλαμμένος φώναξα στον Κύριο με δυνατή φωνή: Κύριε, αν υπάρχεις, έλα στη ζωή μου και πες μου τι να κάνω. Σήκωσα τα μάτια μου όπως ήμουν έτσι και βλέπω απέναντί μου το σταυρό του Κυρίου, το κεφάλι του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού γερμένο από τον πόνο και τη στενοχώρια της σταυρικής θυσίας, να σηκώνει το κεφάλι του, να ανοίγει τα μάτια του και να μου λέει: παιδί μου, πήγαινε στο σπίτι σου γιατί έχω μεγάλα σχέδια για σένα και την οικογένειά σου. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο για όλα αυτά. Όπως σας είπα προηγουμένως, όλη η οικογένειά μου είναι στο Χριστό από τότε. Η πεθερά μου είναι Αγγλίδα και ήταν στο Χριστό, αναγεννημένη στην Εκκλησία των Βαπτιστών. Η γυναίκα μου το ίδιο αναγεννημένη. Η κόρη μου στην Εκκλησία και αυτή καθηγήτρια Αγγλικών. Τελείωσε στην Αγγλία και γύρισε και ανέλαβε το φροντιστήριο της μητέρας της. Έτσι λοιπόν, το ίδιο βράδυ ήρθε ο αδελφός Γιάννης, ο οποίος ερχόταν πάντα στο σπίτι και με ρώταγε αν χρωστάω στον Κύριο. Εγώ του έλεγα ναι, ότι χρωστάω. Άρχισα να καταλαβαίνω πολλά πράγματα. Τα θαύματα άλυσαν αμέσως. Δηλαδή, ενώ έχασα τη δουλειά μου την Παρασκευή το μεσημέρι, έδωσα την καρδιά μου στον Κύριο. Ήρθε ο αδελφός Γιάννης στο σπίτι, όπως ερχόταν πάντα. Έδωσα την καρδιά μου στον Κύριο και από την επόμενη μέρα, δηλαδή τη Δευτέρα το πρωί, έπιασα δουλειά αμέσως. Σε ένα πολύ μεγάλο εργοστάσιο, σαν διευθυντής προσωπικού, με 250 άτομα περίπου. Και έτσι η ζωή μου ξεκίνησε με την Εκκλησία 21 χρόνια. Μαζί με τον αδελφό Γιάννη υπηρετούμε τον Κύριο και την αδελφή Γουέντι, τη γυναίκα μου, στα τρόφιμα, σε οτιδήποτε. Η αδελφή Γουέντι, η γυναίκα μου, πρόσφατα ανέλαβε και το Ταμείο της Εκκλησίας. Και σας πληροφορώ ότι είναι πολύ σφιχτή. Δεν δίνει λεφτά εύκολα. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Αυτή ήταν η ομολογία μου στον Κύριο. Τον υπηρετώ 21 συναπτά χρόνια.
Που είναι ταμεία, δεν χρειάζεται.
Συναπτά χρόνια, 21 χρόνια, τον ευχαριστώ και τον δοξάζω γιατί με απάλλαξε από κοσμικούς ανθρώπους και μου έδωσε τόσα αδέλφια για να χαίρομαι στην παρουσία τους. Σας ευχαριστώ πολύ και δοξάζουμε τον Κύριο και τον ευχαριστούμε για όλα.
Αμήν. Okay. Αμήν. Στην εμπειρία του αδελφού Σπύρου, και έχω ζήσει και όλες τις εμπειρίες των αδελφών, η θλίψη του ήταν θλίψη μου, σαν εγώ να είχα κάνει αυτό το λάθος. Και πρέπει να έχουμε διάκριση και προσοχή, γιατί αυτός ο απατεώνας πήγε στην τράπεζα και έκανε ένα τηλεφώνημα μπροστά τους. «Έλα, Άκη Τσοχατζόπουλε, εδώ είμαι». Ακούσανε αυτοί, «Άκης». Σου λέει, και έβαλε την υπογραφή. Πρέπει να προσέχουμε. Μετά, μαζί αντιμετωπίσαμε την όλη κατάσταση στον ανακριτή. Στο κακουργοδικείο, παρέα, ένα-ένα. Και μάλιστα, νομίζω το έχω ξαναπεί, σε αυτές τις περιπτώσεις ο μόνος που μπορεί να μας ξεπερδέψει είναι ο Ιησούς Χριστός, κανένας άλλος. Και όταν ήταν ένα δικαστήριο που είχαμε πληρώσει και τους δικηγόρους αρκετά, ήταν πριν από τη δίκη του, άλλες πολλές δίκες, και ο προηγούμενος που ήταν έμπορος ναρκωτικών δικάστηκε 12 χρόνια φυλακή, τσιγκάνος. Και όταν γίνεται δικαστήριο και είναι τσιγκάνοι, μαζεύεται όλο το τσιγκαναριό εκεί, μωρά, όχι, ήταν γεμάτο τσιγκάνος. Μόλις ακούσανε 12 χρόνια, κλάματα αυτά, ταραχθήκανε, πάνε οι δικαστές κάτω, και κατεβήκανε και σε μία η οποία ήταν αδελφή και ήταν γραμματέας. Τι λένε, κάνε μας ένα τσάι, είμαστε ταραγμένοι. Εν τω μεταξύ οι δύο μεγάλοι δικηγόροι τους οποίους είχαμε βάλει, έρχεται ο ένας σε μένα, μου λέει, πάρτονε Και πήγαινε γρήγορα στο νοσοκομείο, γιατί βάλανε 12 χρόνια σε αυτόν. Σκέψου τι θα βάλουνε στο Σπύρο. Λέω, δεν μπορώ να πω ψέματα. Όχι, λέει, τι λες τώρα, χανόμαστε, μου λέει. Πάρ' τον γρήγορα, πήγαινε το στο νοσοκομείο, ότι είναι άρρωστος, για να πάρουμε αναβολή. Εγώ λέω, δεν μπορώ να το κάνω. Και έρχεται ένας άλλος που ήταν και αφεντικό του στην καινούρια δουλειά. Γρήγορα του λέει, πάμε. Παίρνουν το αυτοκίνητο, τρέχουν γρήγορα να μπουν μέσα στο νοσοκομείο. Εν τω μεταξύ, οι δικαστές πήγανε σε αυτή την αδελφή εκεί να πιούνε τσάι. Και λέει η αδελφή, κύριε πρόεδρε, λέει, αυτός δεν έχει βάλει ούτε μία δραχμή, ήταν δραχμές αυτά τα εκατομμύρια, στην τσέπη του. Σας παρακαλώ, λέει, προσέξτε την υπόθεση. Μη σε νοιάζει, της λέει, μη φοβάσαι καθόλου. Και στέλνει μια άλλη αδελφή που ήταν εκεί και λέει, πες του να μη φοβάται και θα πάει καλά. Εν μεταξύ άλλοι τον είχαν πάρει και τον τρέχα να πει ψέματα στο νοσοκομείο. Πού να τον προλάβω τώρα να τον γυρίσω πίσω. Ανεβαίνει ο πρόεδρος επάνω, Σπύρος Τάδε λέει. Λένε οι ψεύτες οι δικηγόροι, κύριε πρόεδρε, ασθένησε από τόμος. Ασθένησε, λέει, απορρίπτεται η αναβολή, θα δικαστεί ερήμην. Και δικάζει και δίνει εντολή να τον συλλάβουμε. Γι' αυτό μην λέμε ψέματα, λέμε την αλήθεια. Και όπως ένας άλλος αδελφός που ήταν λαθρέμπορος και του λέει ο δικηγόρος, του λέει, θα πάμε, λέει, στην Κέρκυρα, θα... Ήτανε της Έφης εδώ που είναι, της Κιοπούρογλου, ο παππούς. Και θα πάμε, λέει, θα πούμε αυτή, έτσι, θα τα πεις έτσι ψέματα αυτά, βέβαια. Λέει, εγώ, λέει, τώρα αναγεννήθηκα, λέει, δεν λέω ψέματα. Τι είναι αυτό, λέει. Λέει, θα σε δικάσουνε. Θα πάω να πω την αλήθεια και θα ζητήσω συγγνώμη μπροστά στους δικαστές. Γεια σου, του λέει ο δικηγόρος, πήγαινε μόνος σου. Εμείς μόνο με ψέματα δουλεύουμε. Και πάει, στέκεται μπροστά στο δικαστήριο. Ήρθε η σειρά του, δεν φώναξε το όνομα. Τελειώνει, πάει στο γραμματέα, λέει, ήμουνα κι εγώ σήμερα, λέει, να κλείσει. Κάνει έτσι, δεν υπάρχει δικογραφία, λέει. Άμα δεν υπάρχει δικογραφία, δεν μπορεί να τα δικάσει. Βάσει της δικογραφίας δικάσει. Χάθηκε η δικογραφία και ο αδελφός αθωώθηκε. Εδώ όμως τρέχαμε στο νοσοκομείο. Και έρχεται η άλλη, μου λέει, αδελφή, θα πάει καλά, μη στενοχωριές. Τι θα πάει καλά που τα έχουμε κάνει εμείς μουσκεμα τώρα. Κάναμε προσευχή. Τέλος πάντων, μπήκε κάποια ποινή και μετά κάναμε μια αίτηση να μην πάει φυλακή, αλλά να κάνει κοινωνική εργασία. Ήτανε πάλι εκείνη την ημέρα 10 υποθέσεις. Και απορρίφθηκαν οι 9. Ήταν τελευταίος. Οπότε μόλις είδα απορρίπτεται, λέω, Σπύρο μου, αδελφέ μου, του λέω, δεν σου φέρα και καμιά πετσέτα, του λέω, για τη φυλακή. Εντάξει, θα στη φέρω το απόγευμα, λέω, στη φυλακή. Πάρε, μου λέει, το κινητό μου, πάρε το πορτοφόλι μου και θα τα πούμε, λέω, το απόγευμα στη φυλακή. Φωνάζει το όνομά του και λέει ο εισαγγελέας, επειδή βεβαιώθηκα ότι δεν πήρε ούτε μία δραχμή, γι' αυτό να γίνει δεκτή. Και έγινε δεκτή. Και δεν πήγε ούτε μία μέρα φυλακή. Ούτε μία μέρα. Βγήκαμε έξω και κλαίγαμε μία ώρα. Τις χαρές που έχω πάρει μέσα στις λήψεις των αδελφών δεν μπορώ να τις περιγράψω. Και μία ώρα αγκαλιστήκαμε έξω, κλαίγαμε. Του δώσα το κινητό πίσω, το πορτοφόλι του. Και πήγαμε, έλα, λέω, να σε κεράσω μια μακαρονάδα στα γκούντις του ναυπλίου. Εκεί είναι το κακουργοδικείο. Και πάμε, λέω, δύο μακαρονάδες. Ναι, λέει, αμέσως. Και μόλις, λέει, κύριε, λέει, συγγνώμη, λέει, έχετε κερδίσει, λέει, τόσα. Είναι, ήρθε, δεν ξέρω, ο λαχνός σας ήρθε και σοβαρά της, λέω. Και κερδίσαμε εκεί στο γκούντις. Λέω, μπορώ να σε φιλήσω? Όχι εδώ μέσα, πρέπει να βγούμε έξω, μου λέει η ταμείας. Τόσο ευχαριστήθηκα, γύρισα σπίτι, λέω, κύριε, ο Χριστός κάνει θαύματα. Είναι ζωντανός. Και μια που είπε για τη θυσία του Χριστού, για τη θυσία στο Σταυρό. Από εκεί ξεκινάνε όλες οι ευλογίες του Χριστού. Θα μελετήσουμε απόψε για τη Σταύρωση και τη θυσία του Χριστού. Από την πρώτη σελίδα της Αγίας Γραφής, από τον Αδάμ και την Εύα, μέχρι την τελευταία σελίδα της Αγίας Γραφής, περιγράφεται το έργο που έκανε ο Χριστός επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Και ένα από αυτά είναι στον προφήτη Ισαΐα, είναι λίγο γνωστό, αλλά θα το διαβάσω. Και όπως συχνά λέμε, το διάβασμα της Αγίας Γραφής, αν γίνει καθαρά και σωστά, είναι το μισό κήρυγμα. 750 χρόνια προ Χριστού ο προφήτης Ισαΐας είδε τη Σταύρωση του Χριστού, από την οποία απόψε εξαρτάται αν θα φύγουμε ευτυχισμένοι ή όχι από το Σταυρό, από το έργο του Σταυρού. Και το είδε και το περιγράφει με μεγάλη λεπτομέρεια, ακόμη και πιο πολύ λεπτομέρεια και από τα Ευαγγέλια. Και λέει εδώ Ισαΐας 53: ποιος πίστεψε στο κήρυγμά μας, και ο βραχίων του Κυρίου σε ποιον αποκαλύφθηκε? Το χέρι του Κυρίου, ο βραχίωνας του, που όπου τον ακούμπιζε το χέρι του γινόντουσαν καλά, αυτό το χέρι σε ποιον αποκαλύφθηκε? Διότι ο Χριστός ανέβηκε μπροστά στο Θεό σαν ένα τρυφερό φυτό και σαν μια ρίζα από ξερή γη. Δεν είχε ομορφιά ο Χριστός, ούτε κάλος, και είδαμε αυτόν 750 χρόνια πριν, λέει ο Ισαΐας, και είδαμε αυτόν. Τώρα που είμαστε στην Καινή Διαθήκη και είναι αναισθημένος, απόψε να τον δούμε, να τον δούμε στο Σταυρό. Και είδαμε αυτόν, και δεν είχε ωραιότητα ώστε να επιθυμούμε αυτόν. Ο Χριστός ήταν καταπεφρονημένος και απεριμένος από τους ανθρώπους. Ο Χριστός ήταν άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας, και σαν άνθρωπος από τον οποίον αποστρέφει κάποιος το πρόσωπο, καταφρονήθηκε ο Χριστός και τον σκεφτήκαμε σαν να είναι τίποτα. Αλλά αυτός το όντι πράγματι τις ασθένειές μας βάστηξε και τις θλίψεις μας φορτώθηκε. Εμείς το νομίσαμε τραυματισμένο, πληγωμένο από το Θεό και ταλαιπωρημένο, αλλά αυτός τραυματίστηκε για τις παραβάσεις μας, ταλαιπωρήθηκε στο Σταυρό για τις ανομίες μας. Η τιμωρία που έφερε την ειρήνη μας ήταν επάνω του, και δια των πληγών αυτού εμείς ιάθημε. Με τις πληγές του γιατρευτήκαμε. Με τις πληγές του, αυτό θα είναι το θέμα μας απόψε, με τις πληγές του γιατρευτήκαμε. Όλοι εμείς, όλοι εμείς, γιατί μου λέγε ένας προχθές τον Άπριο, εγώ δεν έχω κάνει τίποτα, είμαι πολύ καλό, δεν χρειάζομαι, λέει, το Σταυρό, δεν χρειάζομαι το αίμα. Αν ένα βλάκα, λέω, έχεις πει? Ω, μου λέει, ξέρεις τι λέει στον κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο? Όποιος πει τον άλλον βλάκα είναι ένοχος στη γέννα του πυρός, το ξέρεις, του λέω. Και αυτό που λέμε πολλές φορές, άντε ρε, ρε θα πει μωρέ, δηλαδή βλάκα. Και όλοι είμαστε ένοχοι. Εμείς, λέει, όλοι, πάντες, εμείς πλανηθήκαμε σαν τα πρόβατα. Ο καθένας μας πήρε το δρόμο του, αλλά ο Κύριος έβαλε πάνω του την ανομία όλων μας. Αυτός ήταν κατατεθλιμμένος, βασανισμένος, αλλά δεν άνοιξε το στόμα του. Φέρθηκε σαν ένα αρνί που το πάνε στη σφαγή και σαν ένα πρόβατο μπροστά σε εκείνον που το πάει άφωνο να το κουρέψει. Ο Χριστός από καταθλίψεως και κρίσεως ανυπάρχει. Δηλαδή η δικαιοσύνη έφυγε η ανθρώπινη, αλλά επάνω στο Σταυρό εκπλήρωσε τη δικαιοσύνη για να δικαιωθούμε εμείς. Από καταθλίψεως και κρίσεως ανυρπάχθη. Τη δε γενιά του ποιος θα τη διηγηθεί, διότι σηκώθηκε από τις γης των ζώντων για τις παραβάσεις του λαού μου. Τραυματίστηκε. Χριστός τραυματίστηκε για τις παραβάσεις όλων μας. Γι' αυτό ο τάφος του διορίστηκε με τους κακούργους. Αλλού λέει με τα ανώμων ελογίστη. Δηλαδή όσοι περνάγανε βλέπανε τους ληστές και λέγανε τι να έκανε κι αυτός. Ποιος ξέρει τι κακούργος είναι κι αυτός. Με τα ανώμων ελογίστη. Αλλά στο θάνατό του στάθηκε με τον πλούσιο. Ίσως εδώ εννοεί που τον βάλανε στον τάφο. Εκεί ο Ιωσήφ, ο Αρημαθέας που πήγε και ζήτησε το σώμα. Διότι δεν έκανε ανομία ο Χριστός, ούτε βρέθηκε δόλος στο στόμα του. Αλλά ο Κύριος που είναι δίκαιος τόσο αγάπησε τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό του το μονογενή για μας, για να μην απολεσθούμε, για να εκπληρωθεί η δικαιοσύνη του. Αλλά ο Κύριος θέλησε να βασανίσει αυτόν, εταλαιπώρησε αυτόν. Αφού όμως Θεέ δώσει στην ψυχή του προσφορά περί αμαρτίας, τότε ο Χριστός θα δει έκγωνα. Και εμείς απόψε είμαστε από το έργο του Σταυρού. Αν δεν είχε σταυρωθεί απόψε δεν θα είμαστε εδώ. Αλλά σταυρώθηκε, το δεχθήκαμε, αναγεννηθήκαμε, μπήκαμε στην οικογένεια του Θεού, είμαστε αδέλφια και είμαστε στην ίδια οικογένεια. Θα μακρύνει τις ημέρες αυτού και το θέλημα του Κυρίου θα ευωδοθεί στο χέρι του. Θα δει τους καρπούς του πόνου της ψυχής αυτού. Και τώρα χαίρεται καθώς βλέπει εμάς, γιατί είμαστε ο καρπός του πόνου της ψυχής αυτού και θα χορταστεί, χαίρεται. Σταυρώθηκε, αλλά αυτή τη στιγμή βλέποντας ότι δεχθήκαμε τη σταυρική θυσία του και έφερε καρπό που εκατομμύρια άνθρωποι σήμερα δέχονται τη σταυρική θυσία του Χριστού, του συγχωρεί τελείως και γίνονται μεγάλες ευλογίες. Στη Βραζιλία, εκατομμύρια, αφού ανησύχησε ο Πάπας και πήγε λέει τι θα γίνει. Πιστεύουν όλοι στον Χριστό και αναγεννώνται και βαπτίζονται από Άγιο Πνεύμα. Θα δει τους καρπούς του πόνου της ψυχής αυτού και θα χορταστεί. Ο δίκαιος δούλος μου θα δικαιώσει πολλούς δια της επιγνώσεως αυτού. Δηλαδή θα δικαιωθήκαμε γιατί καταλάβαμε γιατί ο Σταυρός. Διότι αυτός θα βαστίξει τις ανομίες αυτών. Γι' αυτό θα δώσω σε αυτόν μερίδα μετά των μεγάλων και τους ισχυρούς θα μοιραστεί λάφυρο, διότι παρέδωσε την ψυχή του εις θάνατον και μετά ανώμων ελογίστη, που είπαμε και προηγουμένως, και αυτός ευάστηξε τις αμαρτίες πολλών και θα μεσητεύσει υπέρ των ανώμων. Συνήθως όταν κάποιος είναι καλός πάμε στο δικαστήριο μάρτυρες, λέμε είναι καλός, αλλά εδώ είμαστε αμαρτωλοί, είμαστε ένοχοι και ο Χριστός μεσητεύει για μας που είμαστε άνομοι. Θα διαβάσω και από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο που αυτό το κομμάτι που διάβασα εκπληρώνεται στο 8 κεφάλαιο του Ματθαίου και λέει το εξής. Ματθαίος 8. Όταν κατέβηκε από το βουνό τον ακολούθησαν πολλοί όχλοι. Και να ένας λεπρός τον προσκυνούσε λέγοντες, «Κύριε, αν θέλεις μπορείς να με καθαρίσεις». Και άπλωσε το χέρι του Ιησούς και τον άγγιξε και είπε, «Θέλω, καθαρίσου». Και αμέσως καθαρίστηκε η λέπρα αυτού. Εδώ στον Ισαΐα διαβάσαμε ποιος πίστεψε στο κηρύγμά μας και το χέρι του Κυρίου σε ποιον αποκαλύφθηκε. Και εδώ λέει ότι ο Κύριος άπλωσε το χέρι του, άγγιξε αυτό το χέρι για το οποίο μιλάει στον Ισαΐα. Σε ποιον αποκαλύφθηκε? Και αυτό το χέρι απόψε είναι ανάμεσά μας, να μας αγγίξει, να μας γιατρέψει, να μας ελευθερώσει, να μας ευλογήσει. Άγγιξε το λεπρό και του λέει, γιατί ο λεπρός ήταν σαν και εμάς πολλές φορές, γιατί πολλές φορές πιστεύουμε ή λέμε ότι μήπως θέλει ο Θεός να είμαι άρρωστος, μήπως ο Θεός θέλει να είμαι λεπρός, μήπως ο Θεός θέλει να πεθάνω. Έρχονται πολλές φορές, λέει, έλα να κάνεις μια προσευχή, τουλάχιστον να το πάρει ο Κύριος. Δηλαδή τι να έρθω, λέει, να κάνω προσευχή να πεθάνει? Ποιο εδάφιο το λέει αυτό? Να κάνουμε προσευχή να πεθάνει κάποιος? Η Αγία Γραφή λέει, πάσα δώσει αγαθή και δόρημα τέλειον. Η υγεία είναι δώρο, είναι από το Θεό. Πάσα δώσει αγαθή και δόρημα τέλειον είναι άνωθεν, καταβαίνοντα από τον Πατέρα των Φώτων, στον οποίον δεν υπάρχει αλλίωση ούτε σκιά μεταβολής. Δηλαδή δεν μικραίνει ο Χριστός, τα αυτή του δεν κουράζεται να ακούει, αλλά είναι ο ίδιος. Αλλά ρωτάει ο Ισαΐας, αυτό το χέρι του Χριστού που γιατρεύει σε ποιον αποκαλύφθηκε? Για να αποκαλυφθεί αυτό χρειάζεται ταπείνωση, να δεχθεί κάποιος τον λόγο του Κυρίου, να τον δεχθεί όπως είναι, να δεχθεί τη δικαιοσύνη του Θεού, ότι ο Θεός επάνω εκεί στο Σταυρό εκπλήρωσε τη δικαιοσύνη του. Λέει, αν θέλεις, εάν, όταν βάζουμε εάν, εκεί δεν μπορείς και να πιστέψεις. Γιατί, αν ο Θεός με θέλει να είμαι άρρωστος, δεν πρέπει να παίρνω και φάρμακα, ούτε να πάω στους γιατρούς, αν ο Θεός με θέλει να είμαι άρρωστος. Γιατί? Γιατί πάω κόντρα στο θέλημα του Θεού. Θεός θέλει να είμαι άρρωστος και εγώ πάω και παίρνω ασπιρίνες και κάνω ενέσεις να γίνω καλά. Μα αφού ο Θεός θέλει να είσαι άρρωστος, εσύ πάει να γίνεις καλά? Αλλά ο Θεός λέει όχι. Εκεί διαβάσαμε ότι δια των πληγών αυτού εμείς γιατρευτήκαμε. Αυτό σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας. Και όταν παίρνουμε φάρμακα και πάμε στο γιατρό, πάμε γιατί ξέρουμε ότι ο Θεός μας θέλει να είμαστε υγιείς, μας θέλει να τον υπηρετούμε, να ζούμε. Αυτό είναι. Κύριε, λέει, δεν ξέρω, μήπως θέλεις να είμαι λεπρός? Εάν θέλεις, πες μου το θέλημά σου, μπορείς να με καθαρίσεις. Δεν του είπε ο Χριστός, κοίταξε, σου δώσα αυτή τη λέπρα για να σε μαθητεύσω. Σου δώσα αυτή τη λέπρα γιατί εγώ στην έδωσα. Μάλιστα ο Σατανάς όταν πήγε στο Θεό και είπε για τον Ιώβ, είπε, προκάλεσε το Θεό και λέει, βάλε το χέρι σου και δώσ' του μια αρρώστια να δεις θα σε βλαστημήσει. Ο Θεός δεν του είπε, καλά λες, κάτσε να πλώσω το χέρι μου να του πάρει μια αρρώστια που να ξύνεται, που να τον διώξει και η γυναίκα του, μην μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ. Δεν το είπε. Αλλά τι είπε ο Θεός? Σου επιτρέπω, στο χέρι σου, εσύ. Μόνο ο Σατανάς είναι εκείνος ο οποίος θέλει το κακό μας. Θέλει συνεχώς να είμαστε άρρωστοι, θέλει συνεχώς να πονάμε, θέλει συνεχώς να κάνουμε πολέμους, να τσακωνόμαστε με τους γειτόνους, να τσακωνόμαστε με τη γυναίκα μας. Πάσα δώσει αγαθή και δόρημα τέλειον είναι από τον Κύριο. Ο Θεός είναι καλός, γιατρεύει, συγχωρεί, ελευθερώνει. Και ο Χριστός εξέφρασε το θέλημα του Θεού. Του λέει, με ρωτάς αν θέλω? Θέλω, του λέει, αυτό είναι το θέλημά μου. Και δίνει αμέσως και εντολή, ο λόγος του Χριστού, καθαρίσου, του λέει. Και αμέσως, όπου, τι ωραίο, ε, λεπρός, δεν ξέρω αν έχετε δει στην τηλεόραση, σάπιον μύτη, σάπια τα αυτιά, μπορείς να τα κόψεις όπως κόβεις τα νύχια. Πόσο σαπίζει, ας πούμε, το κόβεις, πάει παραπάνω, το ξανακόβεις. Και είναι μια τρομερή, στη Σαντορίνη που είχαμε λεπρούς, εκεί Τους είχαν κάτω σε ένα μέρος κάτω, γιατί όπως ξέρετε είναι η καλδέρα που είναι ψηλά, είναι 900 σκαλιά. Τους είχαν εκεί κάτω και πηγαίναν από πάνω και τους ρίχανε τρόφιμα για να μην πεθάνουνε. Δεν πλησιάζανε κοντά για να μην κολλήσουνε. Όλους τους λεπρούς. Είναι τρομερή η λέπρα να τον βλέπεις. Και λέει ο Χριστός τον άγγιξε. Δεν φοβήθηκε να μην κολλήσει. Ποιος να κολλήσει? Ο αρχηγός της ζωής που είναι παντοδύναμος και παντοκράτορας. Εύχομαι σήμερα απόψε το βράδυ να μας αγγίξει ο Κύριος. Να μας αγγίξει ο Ιησούς Χριστός. Τον άγγιξε. Είναι το εδάφιο το πρώτο που διαβάσαμε, Ισαΐας 53. Το χέρι του Κυρίου που όποιον τον αγγίζει τον ευλογεί. Σε ποιον αποκαλύφθηκε? Όχι ποιος ανακάλυψε το χέρι του Κυρίου. Ανακαλύπτω θα πει σκάβω, προσπαθώ να βρω κάτι. Αποκαλύπτω σημαίνει ξεσκεπάζω κάτι και το βλέπεις. Εύχομαι σήμερα το Άγιο Πνεύμα να μας αποκαλύψει το χέρι του Κυρίου. Αυτό το χέρι του Κυρίου, ο βραχίωνας του Κυρίου, αναφέρεται από την πρώτη σελίδα μέχρι την τελευταία. Λέει παραδείγματος χάρη ότι ο λαός Ισραήλ βγήκε από την Αίγυπτο με χέρι δυνατό του Κυρίου. Το χέρι του Κυρίου ήταν αυτό το οποίο, και αυτό το χέρι είναι απόψε εδώ ανάμεσά μας να μας αγγίξει και να μας ευλογεί. Αν θέλεις, λέει, μπορείς να με καθαρίσεις. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, αφού καθαρίστηκε, πρόσεχε μην πεις αυτό σε κανένα, αλλά πήγαινε δείξε τον εαυτό σου στον ιερέα που ήταν αρμόδιοι σαν γιατροί να ελέγξουν αν κάποιος έγινε καλά από τη λέπρα, και πρόσφερε το δώρο το οποίο προσέταξε ο Μωυσής για μαρτυρία σε αυτούς. Όταν μπήκε ο Ιησούς στην Καπερναούμ, ήρθε προς αυτόν ένας αξιωματικός, ο οποίος τον παρακαλούσε και του έλεγε, «Κύριε, ο δούλος μου στο σπίτι είναι παραλυτικός και βασανίζεται τρομερά». Είναι τρομερή η κατάσταση κάποιος στο σπίτι του να έχει κάποιο παραλυτικό. Και έχουμε κάποιον στην Κόρινθο εκεί, ένα νέο παιδί, λαμπρό παιδί, ευλογημένο παιδί, και βλέπω πόσο οι γονείς του και η οικογένεια εκεί πραγματικά να τον έχουν στο κρεβάτι, να τον ταΐζουν, να προσευχόμαστε. Ντάριος λέγεται. Και ήρθε και λέει, ο δούλος μου είναι παραλυτικός, βασανίζεται, και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, εγώ θα έρθω και θα τον θεραπεύσω. Απάντησε ο εκατόνταρχος και είπε, Κύριε, δεν είμαι άξιος να μπεις κάτω από τη στέγη μου, αλλά μόνο πες λόγο και θα ιατρευτεί ο δούλος μου. Διότι και εγώ είμαι άνθρωπος που έχω εξουσία σαν αξιωματικός. Λέω σε ένα στρατιώτη, πήγαινε και πηγαίνει. Στον άλλον έλα και έρχεται. Και στο δούλο μου κάνε αυτό και το κάνει. Ακούσας δε ο Ιησούς εθαύμασε και είπε σε αυτούς που τον ακολουθούσαν, αλήθεια σας λέγω, ούτε στο Ισραήλ βρήκα τέτοια πίστη. Σας λέγω δε ότι πολλοί θα έρθουν από ανατολών και δυσμών και θα καθίσουν μετά του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ στη βασιλεία των ουρανών. Φεύγω λίγο από το θέμα, γιατί εδώ είναι ένα ωραίο εδάφιο, όσοι θέλουν μπορούν να το σημειώσουν, γιατί όταν μιλάω με μάρτυρες του Ιεχωβά, όπως σας έχω πει κι άλλη φορά, οι μάρτυρες του Ιεχωβά πιστεύουν όλοι της Παλαιάς Διαθήκης, Αβραάμ, Ισαάκ και τα λοιπά, θα ζήσουν εδώ επί της γης. Και μάλιστα ο Αβραάμ θα είναι πρωθυπουργός, ο Ιακώβ υπουργός εσωτερικών. Μάλιστα το 1914 που περιμένανε να έρθει το τέλος του κόσμου, του είχαν φτιάξει και το σπίτι του Αβραάμ, πρωθυπουργικό σπίτι. Αλλά ο Ρόσελ που είχε κάνει αυτή την προφητεία, στον 7ο τόμο γράφει, έκανα λάθος. Και από εκεί χωρίστηκαν σε δύο κλάδους οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Η μεν σημερινή λέγεται ο πιστός και φρόνιμος δούλος, που πιστεύουν δεν κάναμε λάθος, αλλά ήρθε ο Χριστός αόρατα. Ενώ υπάρχουν οι μελετητές των γραφών που υπάρχουν και σήμερα εδώ στην Ελλάδα, οι οποίοι πιστεύουν ότι κάναμε λάθος και οι οποίοι πιστεύουν ότι είπε ο Ρόσελ. Εδώ όμως μας διευκρινίζει και λέει, σας λέγω ότι πολλοί θα έρθουν από ανατολούς, ανατολή και δύση, και θα καθίσουν μετά του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ στη βασιλεία των ουρανών, όχι της γης. Και οι μάρτυρες τώρα έχουν χωριστεί σε δύο τάξεις. Όσοι γίναν μάρτυρες μέχρι το 1931, αυτοί λένε θα πάνε στον ουρανό, οι λεγόμενοι 144.000. Ενώ στην Αποκάλυψη 7 λέει ότι 144.000 είναι εκ πάσης φυλής των Ιών Ισραήλ. Εκείνοι όμως λένε ότι όσοι γίναν μέχρι το 1931, μπήκαν στην οργάνωση αυτή, είναι στους 144.000, αυτοί μόνο πάνε στον ουρανό. Από εκεί και πέρα όλοι οι άλλοι λένε ότι θα ζήσουν στη γη αιώνια. Ενώ η Αγία Γραφή λέει αυτή η γη θα διαλυθεί. Λέει ο Χριστός ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν. Τα λόγια μου δεν θα παρέλθουν. Όσοι γίναν μάρτυρες του Ιεχωβά μετά το 1931, απαγορεύεται να αναγεννηθούν, απαγορεύεται να πάρουν μέρος στο σώμα και το στην ανάμνηση και απαγορεύεται να λάβουν το Άγιο Πνεύμα. Μόνο όσοι γίνανε μέχρι το 31. Δηλαδή για όλοι οι άλλοι τώρα τίποτα. Είναι τρία πράγματα που λέει η Αγία Γραφή που όποιος δεν τα έχει είναι εκτός της Βασιλείας του Θεού. Εδώ όμως μας διευκρινίζει ότι και της Παλαιάς Διαθήκης ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ θα καθίσουν μαζί με ανθρώπους που θα αναγεννηθούν, θα έρθουν από Ανατολή και Δύση στην Καινή Διαθήκη, στη Βασιλεία των Ουρανών και όχι της Γης. Συγγνώμη για αυτή την παρένθεση. Ενώ λέει οι ή της Βασιλείας θα εκβληθούν στο σκότος στο εξώτερο. Εκεί θα είναι ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Και είπε ο Ιησούς στον εκατόνταρχο, πήγαινε και όπως πίστεψες, δηλαδή ότι είσαι αξιωματικός, έχεις εξουσία, δίνεις διαταγές και ασφαλώς παραδέχεσαι ότι εγώ, ο Ιησούς Χριστός, το πιστεύεις ότι απόψε μπορώ να δώσω διαταγή να γίνεις καλά, ο δούλος σου να γίνει καλά. Όπως πίστεψες, έτσι ας γίνει σε σένα. Και αγιατρεύτηκε ο δούλος του εκείνη την ώρα. Αυτό τώρα το περιστατικό στον Ισαΐα 53 στο πρώτο εδάφιο λέει ποιος πίστεψε στο κήρυγμά μας. Ποιο είναι το κήρυγμα? Ότι ο Χριστός συγχωρεί, ότι ο Χριστός γιατρεύει, ότι ο Χριστός ελευθερώνει. Λέει ποιος πίστεψε στο κήρυγμά μας? Ο εκατόνταρχος το πίστεψε αυτό. Το πίστεψε και λέει εσύ μπορείς. Ο Χριστός θέλει να τον δεχόμαστε όπως είναι. Λέει πάλι στον Ισαΐα ότι το χέρι του Κυρίου δεν εσμικρύνθηκε που να μην μπορεί να σώσει, ούτε το αυτί του βαρακούει να μην μπορεί να ακούσει. Αλλά οι ανομίες μας πολλές φορές, γιατί πολλές φορές ο καθένας από μας έχει πάρει το δικό του δρόμο. Αλλά απόψε ο Κύριος θέλει να γυρίσουμε όλοι πίσω στο δρόμο του Ιησού Χριστού. Και μετά λέει ήρθε ο Ιησούς Χριστός στο σπίτι του Πέτρου και ήταν παντρεμένος ο Πέτρος, είχε και πεθερά. Ο Πέτρος δεν ήταν τσακωμένος με την πεθερά του γιατί έμενε στο ίδιο σπίτι, γιατί αν ήταν τσακωμένος με την πεθερά του δεν θα γινόταν αυτό που θα διαβάσουμε. Αλλά λέει γι' αυτό η αγάπη μεγάλο πράγμα. Ελθόν ο Ιησούς στο σπίτι του Πέτρου είδε την πεθερά του κατάκητη και να πάσχει πυρετό. Και αυτός ο βραχίωνας το Κυρίο για τον οποίο μιλάμε απόψε έπιασε, λέει, το χέρι της. Μόλις της έπιασε το χέρι, ο πυρετός έφυγε. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς γνωρίζετε έναν αδελφό που είχαμε στην Κόρινθο, ο οποίος έχει φύγει τώρα για τον ουρανό, ο Μίτσος ο Πολίτης, ο Δημήτρης, ο οποίος ήταν κουτσός. Και μια μέρα στην αρχή που είχε αναγεννηθεί και ήταν φωτιά, έτσι είχε αρρωστήσει με 40 πυρετό το παιδί του. Και πήγε από πάνω και έκανε μια προσευχή και είδε καπνό να βγαίνει από το σώμα του παιδιού. Βάζει το θερμόμετρο 36,6. Μια μέρα που Τετάρτη τότε κατέβαινα από την Αθήνα στην Κόρινθο, πάω να φύγω, ήταν η μητέρα μου άρρωστη. πολύ πυρετό, βαριά. Λέει, είσαι χριστιανός εσύ, αφήνεις τη μαμά σου, λέει, με 39 πυρετό και πας λες να κηρύξεις το λόγο του Κυρίου. Και τότε δίνανε και κατάρες, ξέρετε, και μου δίνε πολλές φορές και καμιά κατάρα. Μη γυρίσεις, μη γυρίσεις πίσω. Τέλος πάντων, όταν λέω, λέω θες να κάνουμε μια προσευχή. Όχι, μου λέει. Πήγα να φύγω, όσες φορές μου είχε δώσει κατάρα ήταν οι μεγαλύτερες ευλογίες που είχα στη ζωή μου. Και όταν έφτασα στην πόρτα μου λέει, έλα μου λέει, κάνε μια προσευχή. Γυρίζω πίσω, βάζω το χέρι μου πάνω στο κεφάλι της, κάνω μια προσευχή. Άντε λέω, μη φοβάσαι λέω, ο Κύριος θα είναι μαζί σου λέω, θα πάω, θα γυρίσω το βράδυ, μη φοβάσαι. Πάω να βγω, για έλα εδώ μου λέει, φέρ το θερμόμετρο. Βάζω από 40, 36 και 6. Μια χαρά, φαντάζεστε τι κήρυγμα έκανα εκείνη την Τετάρτη, ε. Η παρουσία του Κυρίου. Την άγγιξε, ο πυρετός είναι ζωντανός. Μόλις την άγγιξε, έφυγε ο πυρετός. Και εύχομαι απόψε έτσι να μας αγγίξει ο Κύριος, να φύγει κάθε αρρώστια, να φύγει κάθε πρόβλημα, κάθε εμπόδιο, όπως έφυγε στην πεθερά. Μόνο αν είμαστε τσακωμένοι με την πεθερά μας, να ζητήσουμε συγγνώμη, να αγαπήσουμε απόψε. Γιατί ο Πέτρος είχε αγάπη στο σπίτι και ο Χριστός κατοικεί εκεί που υπάρχει αγάπη. Αν ήταν τσακωμένοι, θα έλεγε ο Πέτρος, Κύριε, απόψε να φύγει, δεν αντέχω άλλο. Αλλά δεν είπε αυτό, αγαπούσε. Μπορεί να θα ήταν αδελφή, θα ήταν πιστή γυναίκα. Και ο Κύριος αυτό θέλει, να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Της έπιασε το χέρι και όχι μόνο την άφησε ο πυρετός, αλλά σηκώθηκε και τους έφτιαξε αυγά τηγανιτά, τους υπηρετούς, έτσι λέει εδώ. Όχι μόνον την άφησε ο πυρετός, γιατί όταν είσαι από πολύ πυρετός και είναι και μερικοί γιατροί εδώ τώρα, θα με κοροϊδεύουν αυτά που λέω τα ιατρικά, αλλά σηκώθηκε από 40 πυρετό και τους έφτιαξε αυγά. Δεν είναι ωραίο? Αλληλούια. Αυτά κάνει ο Κύριος. Τώρα αυτά τα τρία περιστατικά που διαβάσαμε, ο Ματθαίος που ήταν μαθητής του Χριστού κάνει μια εξήγηση και λέει γιατί γίνανε. Και ξέρετε, λέει, γιατί γίνανε. Γι' αυτό διάβασα το 53 κεφάλαιο του Ισαΐα. Ας το διαβάσουμε πώς το λέει. Και όταν έγινε απόγευμα, έφεραν προς αυτόν πολλούς δαιμονιζομένους. Έβγαλε τα πνεύματα με λόγο. Όλους τους κακούς έχοντας εθεράπευσε. Για να πληρωθεί, να εκπληρωθεί αυτό που είχε πει ο Ισαΐας ο προφήτης, στο κεφάλαιο 53, ο Χριστός τας ασθενείας ημών έλαβε και τας νόσους εβάστασε. Ο Χριστός τας ασθενείας ημών έλαβε και τας νόσους εβάστασε. Και εδώ στο 53 έρχεται μια εκπλήρωση σε αυτά. Μερικοί λένε ότι όταν λέει εδώ ασθένειες και τα λοιπά, ότι δια των πληγών τι άθυμε, αναφέρεται μόνο στις αμαρτίες μας. Εκεί όμως ο Ματθαίος που ήταν και μαθητής του Χριστού, στα τρία αυτά περιστατικά, στο λεπρό, στο δούλο του εκατοντάρχου και στην πεθερά του Πέτρου, και μετά που έφεραν τόσους, βλέποντας ο κόσμος, έφερναν αρρώστους, όταν έγινε απόγευμα και τους άγγιζε και γιατνόντουσαν καλά, για να εκπληρωθεί αυτό που είχε πει ο προφήτης Ισαΐας, ότι ο Χριστός τας ασθενείας ημών έλαβε και τας νόσους εβάσταξε. Γι' αυτό όταν έρχεται κάποια αρρώστια, αμέσως πρώτα να απευθυνόμαστε στο Χριστό. Πρώτα απ' όλα. Και αν χρειάζεται και γιατρός, ο Χριστός θα το φέρει. Αν χρειάζεται, θα φέρει και τον κατάλληλο γιατρό. Γιατί μπορεί να πάθουμε και ζημιές. Θα πάει τις προάλλες Μου είχε πει μια γιατρός να κάνει ένα καρδιογράφημα και πήγα και κάναμε τον καρδιογράφημα. Το έστειλα από όλα, πάρε με αμέσως τηλέφωνο. Πήρα τηλέφωνο, μου λέει πρέπει να κάνει τρίπλεξ, να κάνει έτσι, να κάνει έτσι. Λέω γιατί βλέπεις τίποτα εκεί. Ναι, μου λέει το καρδιογράφημα αυτό πήγαινε γρήγορα. Μου λέει σε δύο μέρες να κάνεις άλλο καρδιογράφημα, να βρεις ένα γιατρό άλλο. Και με φόβησε και εκείνη την ώρα μας κάνουνε σκλάβους των γιατρών που είναι χρήσιμοι, οι οποίοι ο Θεός τους έχει βάλει, γιατί ο Λουκάς γιατρός ήτανε, αλλά πρώτα απ' όλα να απευθυνόμαστε στον Κύριο, γιατί ο βασιλιάς ο Ασά, ενώ τον ευλόγησε ο Χριστός, όταν αρρώστησε δεν εξεζήτησε τον Κύριο αλλά τους γιατρούς. Και πάω σε δύο μέρες εκεί σε έναν άλλο φοβισμένος, λέω τώρα τι να έχει, τι να γίνεται, τι να κάνει. Της κάνει το άλλο καρδιογράφημα, μια χαρά είναι, μου λέει. Βλέπεις καλά, γιατρέ, του λέω. Ναι, μου λέει, μια χαρά είναι. Πώς είναι μια χαρά? Γιατί, λέει, έχεις άλλο? Έχω άλλο, λέω. Του βγάζω το προηγούμενο που είχαν σε δύο μέρες, είχα ξανακάνει πριν. Αυτό, μου λέει, είναι της Γεωργίας. Δεν του λέω της Γεωργίας. Αποκλείεται, μου λέει. Και την αφήσα να φύγει από το νοσοκομείο? Δεν λέω, την αφήσανε. Δεν μπορεί, μου λέει. Είναι λάθος αυτό. Λάθος, λέω. Τι λάθος, θα τρελαθώ, λέω τώρα εδώ. Μπερδεύω, ένας έτσι, ο άλλος έτσι, ο άλλος. Και γινόμαστε σκλάβοι. Και μετά που πήγα σπίτι, τα καρδιογραφήματα γράφουν την ώρα. Εγώ είχα πάει μία η ώρα στο νοσοκομείο. Και βλέπω την ώρα, το καρδιογράφημα ήταν 11 η ώρα. Λέω, Γεωργία, ήταν κανένας άλλος άρρωστος εκεί μες στο θάλαμο. Λέω, ήταν κανένας άλλος άρρωστος στο θάλαμο. Ναι, λέει, πριν από μένα ήταν ένας παππούς, λέει. Ήταν κι άλλο, ναι, λέει, και του κάνανε καρδιογράφημα. Και φαίνεται, μας δώσανε το καρδιογράφημα του παππού και του παππού δώσαν το καρδιογράφημα της Γεωργίας. Γι' αυτό να ζητάμε πάντα τον Κύριο. Και αν χρειαζόμαστε γιατρό, ο Θεός θα βρει και τον κατάλληλο γιατρό και θα τον φωτίσει να κάνει και το καλύτερο, την καλύτερη εγχείρηση, την καλύτερη γνωμάτευση. Όταν είμαστε 50 ετών, ήμουνα εδώ στη Χαλκοκονδύλη, στη ΔΕΗ δούλευα, και απέναντί μας ήταν ένας γιατρός ο οποίος ήταν πατριώτης μου από τη Σαντορίνη. Και Γεωργία είχε μια αιμορραγία σε αυτή την ηλικία. Α, λέω, έχω πατριώτη γυναικολόγο. Και τον πάω τη Γεωργία εκεί, την πήρε μέσα, έπρεπε να μπω κι εγώ μέσα, διότι τι έκανε. Μου λέει, εάν δεις κομμάτια αίμα, τρεχάλα γρήγορα στο μητέρα, μου λέει. Ήθελε 35.000 δραχμές τη μέρα. Δραχμές, όχι ευρώ, τη μέρα, τότε. 35.000. Και το απόγευμα βλέπω κάτι κομμάτια αίμα, με φοβήθηκα. Αλλά φοβήθηκα να πάω και στον πατριώτη. Λέω, Κύριε, είσαι ζωντανός. Θέλω να μας οδηγήσεις. Δεν θα πάω στον πατριώτη ούτε στο μητέρα. Θα πάω σαν ένας ξένος σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και θέλω εσύ να μου οδηγήσεις. Και πάμε στο Αλεξάνδρα. Μπαίνουμε μέσα και ήταν ένας μαύρος γιατρός. Στα εξωτερικά ιατρία, λέω, γιατρέ μου, έτσι και έτσι έχει αιμορραγία. Ναι, μου λέει, γρήγορα να μπει μέσα. Κάνει το χαρτί, πάω στη γραμματεία, λέω, σας παρακαλώ, γρήγορα, λέω, πρέπει να μπει. Λέει, δεν έχουμε κρεβάτι. Τι δεν έχετε κρεβάτι, λέω, αφού σας λέω, έχει αιμορραγία. Δεν έχουμε κρεβάτι, κύριε, λέει, σας είπα, παπ, κλείνει και το παράθυρο. Κάθομαι στο χολ με τη Γεωργία, δεν είχα τσακωθεί εκείνη την περίοδο, είμαστε αγαπημένοι. Καθόμαστε εκεί, της πιάνω το χέρι, λέω, Κύριε, οδήγησέ μας, τι να κάνουμε. Και δεν πρόλαβα να τελειώσω την προσευχή μου. Σταματάει μπροστά μου ένας γέρος με όχι καλά ρούχα. Σταματάει, μου λέει, Γιάννη, τι θέλεις εδώ πέρα? Λέω, συγγνώμη, λέω, ποιος είστε? Δεν είμαι, μου λέει, ο Παπαγεωργίου, ο γείτονας εκεί στο ψυχικό που έμενα απέναντί σας. Α, ναι, λέω. Τι κάνετε, λέω. Τι θέλεις εδώ, μου λέει. Λέω, κοιτάξτε, έτσι και έτσι, λέω, και μου είπε, δεν έχει κρεβάτι. Δεν έχει κρεβάτι, Γιάννη. Με το γιο του, μεγαλώσαμε μαζί, παίζαμε μπάλα και ήταν διευθυντής στο Αλεξάνδρα. Δεν έχει κρεβάτι, έλα τώρα, Γιάννη, μου λέει. Πάμε πάνω. Και πράγματι, υπάρχει ο Χριστός. Γιατί να στενοχωριόμαστε? Πόσες τρίχες έχουμε στο κεφάλι μου, μόνο εκείνος το ξέρει. Μόνο να είμαστε ταπεινοί, γιατί εγώ μετά λέω, έχω διευθυντή στην Κορώνη, έχω διευθυντή στο Αλεξάνδρα, φίλο που παίζαμε μπάλα, και πήρα θάρρος. Και πάω μέσα στους γιατρούς μια μέρα, λέω, παρακαλώ, μια φωτοτυπία των εξετάσεων. Λέει, δεν μπορούμε να σας τις δώσουμε. Μα λέω, είναι δικές μας, λέω, και ο νόμος λέει ότι μπορείτε. Δεν μπορούμε. Θα μου τις δώσετε, λέω. Το λέει ο νόμος. Θα στις δώσουμε, λέει, και μας τυπάς και το χέρι. Αντί να βγει σε τρεις μέρες, βγάζουμε και εξιτήριο, λέει, και βγαίνει αύριο. Πάω κάτω στο αυτοκίνητο, τότε θυμήθηκα ότι πρέπει να προσευχηθώ. Ενώ μέχρι εκείνη την ώρα έκανα το παλικάρι. Περηφανεζόμαστε εύκολα, και τα κάνουμε θάλασσα. Πάω στο αυτοκίνητο, κάνω προσευχή. Τα έκανε θάλασσα, Γιάννη, μου λέει. Ξαναπήγαινε, αλλά με τη μύτη κάτω, και ζήτα του συγγνώμη. Ξανανεβαίνω επάνω, να με πρόθεση να πάω να πω, με συγχωρείτε που χτύπησα το χέρι μου, σας παρακαλώ, δώστε μου τα και τα λοιπά, ζητάω συγγνώμη, συγχωρέστε με, έτσι. Αλλά την ώρα που πάω να μπω μέσα, ήταν μια νοσοκόμα. Μην πας τώρα, μου λέει, μέσα. Πήγαινε στις 3 η ώρα, μου λέει, θα είναι άλλος γιατρός. Εντάξει, λέω, το πήρα από τον Κύριο. Πάω στις 3 η ώρα με τη μύτη κάτω. Χτυπάω τρεμουλιαστά την πόρτα. Ανοίγω την πόρτα. Ορίστε, μου λέει, τι θέλετε? Λέω, γιατρέ, λέω, ήθελα να πάρω τις εξετάσεις της γυναίκας μου. Μου λέει, ευχαρίστως, μου λέει, να στις δώσουμε. Αλλά μην κάνεις το γιατρό, μου λέει. Να πιστεύεις στο Θεό. Τι είπατε, γιατρέ, λέω? Μου λέει, να πιστεύεις στο Θεό. Γιατρέ, εσείς πιστεύετε στο Θεό? Ναι, μου λέει, πιστεύω στο Θεό. Δηλαδή, διαβάζετε την Αγία Γραφή? Ναι, μου λέει, διαβάζω την Αγία Γραφή. Πάτε και σε κάνα κήρυγμα? Ναι, μου λέει, πάω και σε... Σε ποιο κήρυγμα πάτε, γιατρέ? Σηκώνεται, κλείνει την πόρτα, μην τον ακούσουν. Αδελφέ Γιάννη, μαζί δεν είμαστε, μου λέει, στην εκκλησία. Καλά που δεν τον χτύπησα και σε αυτόν το χέρι. Αδελφός. Ο Κύριος υπάρχει. Αυτός κυβερνάει, και αυτός, γι' αυτό ό,τι πρόβλημα έχουμε απόψε, θα μπορούσαμε να πούμε στον Ισαΐα πάρα πολλά πράγματα, αλλά ας μας μείνει αυτό που ξεχωρίζει ο Ματθαίος. Και λέει, όταν έγινε απόγευμα, έφεραν όλους τους κακώς έχοντας. Αν απόψε έχουμε κακώς, που σημαίνει είμαι άρρωστος, έχω πρόβλημα οικονομικό, δυσκολίες, είμαι ξεκάρφωτος, τους έφεραν μπροστά στο Χριστό. Τους γιάτρεψε ο Χριστός για να εκπληρωθεί αυτό που είχε πει ο Ισαΐας. Ο Κύριος της ασθενείας μας βάσταξε στο σταυρό, της θλίψης μας φορτώθηκε. Στον κήπο της Εδέμ, στον παράδεισο, όταν έφτιαξε ο Θεός τον Αδάμ και την Εύα, ούτε νοσοκομεία υπήρχανε, ούτε φυλακές, ούτε αστυνομία, γιατί ήταν ο Θεός ο οποίος τους προστάτευε. Αλλά από τη στιγμή που αμαρτήσανε, άρχισε το κακό, και όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Αλλά ο Θεός, που είναι παντογνώστης, ήξερε ότι ο άνθρωπος θα πέσει. Γι' αυτό λέει στην Αποκάλυψη, προκαταβολής κόσμου, είχε προετοιμάσει τον αμνό, το αίμα του Χριστού, επάνω στο σταυρό, προκαταβολής κόσμου, ώστε όποιος πιστεύει σε Αυτόν να παίρνει τις ευλογίες. Ποιες είναι οι ευλογίες? Αυτός μας μείνει. Αυτός τας ασθενείας ημών ευάσταξε. Όχι μόνο τις ασθένειες, λέει και τις θλίψεις. Θλίψεις τι είναι? Θλίβουμε τις ελιές να βγει το λάδι. Στενοχώριες. Αν απόψε έχει στενοχώρια, θλίψη, ο Κύριος τα κράτησε όλα επάνω στο σταυρό. Και έτσι ας σκύψουμε τα κεφάλια μας να προσευχηθούμε. Ο Κύριος που τα κράτησε εκεί επάνω, ας αφήσουμε το Άγιο Πνεύμα μέσα μας να μας αποκαλύψει το χέρι του Κυρίου που προέρχεται από τη σταυρική του θυσία, και να επικαλούμαστε συνεχώς το αίμα του Ιησού Χριστού, το οποίο μας σκεπάζει και μας προστατεύει. Πατέρα μας ουράνιε και αγαπητέ, πλάστη μας, δημιουργέ μας, εσύ που μας δημιούργησες το σώμα μας, την ψυχή μας και το πνεύμα μας, απόψε σε σένα ερχόμαστε Κύριε. Είμαστε αμαρτωλοί, φταίμε κάθε μέρα, αλλά ουράνιε Πατέρα, μετανοήσαμε και μετανοούμε και απόψε άλλη μία φορά, και σε ευχαριστούμε διότι Κύριε ο λόγος σου μας αποκαλύπτει ότι στο σταυρό όλες τις βρωμιές μας τις πήρες εσύ. Το ποτήρι που έπρεπε να πιούμε εμείς το ήπιες εσύ Κύριε επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, και σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε. Εσύ απόψε εδώ να μας σκεπάσεις με το αίμα σου. Αν θέλετε ας πούμε όλοι μαζί, δια των πληγών σου εμείς οι άθυμεν. Όλοι μαζί. Δια των πληγών σου εμείς οι άθυμεν. Άλλη μια φορά. Δια των πληγών σου εμείς οι άθυμεν. Πατέρα το είπαμε και το ομολογούμε. Και σε ευχαριστούμε γιατί θα κάνεις παραπάνω από όσα ζητούμεν ή νοούμεν. Αμήν.